Dámy a pánové, dobrý den, děkujeme za trpělivost. Dovolte, bych jménem českého premiéra pana Mirka Topolánka přivítal na úřadu vlády předsedu Evropské komise pana José Manuela Barrosu a poprosil nejprve pana premiéra a potom jeho vzácného hosta o úvodní slovo. Pane premiére.
Dobrý den, já vás všechny zdravím. Poprvé v tohoto místnosti pro tiskové konference českého předsednictví. Vítám tady José Manuela Barrosa. Ano, děkuji. Samozřejmě, že to české předsednictví nastartovalo možná rychleji, než kdokoliv tušil, a kromě standardní agendy, kterou jsme dnes řešili s celou Evropskou komisí na slavnostním obědě a které ještě řešit budeme, jsme samozřejmě se zabývali nejvíc dvěma problémy, které ovlivňují začátek roku velmi silně, a to jsou problémy Gas and Gaza. Než se začnu věnovat našemu společnému problému, a to je otázkám dodávek plynu do evropských zemí, přece jenom mi dovolte pár poznámek k tomu, co jsme diskutovali mimo tento problém, a to je otázka organizace jarního summitu Evropské rady, a to jsou otázky spojené se summity, které budou v následujícím období probíhat. Musím popravdě přiznat, že otázky plynu nakonec tuto agendu přehlušily. Přesto jsme se dostali k jarní radě v těch ekonomických otázkách, a to je implementace plánu obnovy, to je diskuze o Lisabonském balíčku a o případně integrovaných směrech, dlouhodobých cílech Lisabonské strategii. Diskutovali jsme samozřejmě o specifických doporučeních jednotlivým zemím, které se týkají právě Lisabonské strategie. Abych nezdržoval, protože nechám prostor spíše pro dotazy, my jsme oba dva dnes mluvili s panem premiérem Putinem. José Manuel Barroso hovořil i s paní premiérkou Timošenko, prezident Klaus hovořil před chvílí s prezidentem Juščenkem. Ten závěr z toho je celkem evidentní. Pokusíme se na zítřejším jednání v Bruselu na ministerské úrovni a za účasti představitelů Gazpromu a Naftagazu o technické řešení celého problému, tak, aby mohl po souhlasu obou zemí a s mandátem těch zúčastněných jednacích stran nastoupit monitorovací supervizní tým mezinárodní, který by monitoroval předávací místa rusko-ukrajinské hranice nebo předávek plynu, tak abychom mohli kontrolovat dodávky, tak aby mohl nastartovat tranzit s tím, že by všechny ostatní otázky byly řešeny následně. Je to určité světlo na konci tunelu, jinak velmi komplikované bilaterální situace, a po usilovných jednáních jsme dosáhli toho, že by zítra mohlo k takové dohodě případně dojít. Ruská strana v současné době uzavírá dodávky nejenom tranzitní, které teda má tendenci posílat, tvrdí, že ukrajinská strana uzavřela ze své strany vlastně možnost dodávat do Evropy, zastavuje dodávky na Ukrajinu a obnoví je tehdy, pokud budou monitorovací skupiny na místech. Já bych chtěl jenom dodat, že jsme svolali jako české předsednictví na pondělí mimořádnou ministerskou radu ministrů pro energetiku na odpolední termín v Bruselu, tak aby mohli ministři pro energetiku evropských zemí detailně řešit ten problém, pokud v té době ještě k tranzitním dodávkám nedojde. To je v této chvíli ode mě všechno. Myslím si, že to je aktuální zpráva číslo 1, a i to ukazuje, že české předsednictví vstoupilo v prvním týdnu nového roku do předsednictví velmi aktivně a velmi silně, a byli jsme možná trochu přinuceni k této aktivitě, ale já jsem tomu rád a doufám, že tu situaci společně s komisí zvládneme.
Thank you. Now, Mr. President, if you can.
Thank you very much, Prime Minister, my dear friend Mirek. It's a pleasure to be back in Prague. understand that we are inaugurating these venues for the meetings with the press. And I think, in fact, we had a very good meeting today, myself with you and our colleagues from the Commission and from the Czech government. Prague is indeed at the heart of Europe. 20 years after the fall of the Iron Curtain, after the Velvet Revolution, it is at a place at the heart of a European Union that we want without barriers. That is the slogan of your presidency, and we fully share that purpose, an idea of Europe without barriers, certainly European Union with rules, with common rules, but without barriers, where all the citizens are entitled exactly to the same rights. We are here to make the start of this presidency, and we knew, in fact, from the very beginning, it will be very, very intense 6 months. I'd like to start by paying my tribute to the commitment of Prime Minister Topolánek. We have been working, in fact, with the Czech presidency before it was a Czech presidency, to prepare it, to make it a success, to support the efforts of our Czech friends. And I know that the Czech presidency is very well prepared, and that is now considered very important for the role of the Czech Republic in Europe and in the world. And we, on our side, the European Commission side, will do everything we can to support that role. Regarding the economic situation, we know that predictions are very pessimistic. Everybody tries to be more pessimistic than the other. Let me also say that we can, to some extent, change the situation. 2009 will also be what we make of it. We will need community spirit, Czech commitment, and Commission creativity. If we do this, we will be able to reach the goals set for these 6 months. The recovery of the European economy remains a priority for European citizens. And in fact, we have discussed during this meeting with Prime Minister Topolánek what we can do, namely the Spring Council, what we can do together with our member states so that we can indeed support this recovery plan. I'm particularly grateful for the support given by the Prime Minister of the Czech Republic to what we have proposed regarding the 5 billion funds that are needed, the community budget. It was approved by the European Council, still under French presidency, but so far it was not yet approved by the Council. So I hope that what the Prime Ministers, the heads of government, have agreed at the Council now is translated in concrete decisions. Because, in fact, we have asked, and it was agreed, that all the member states will make an effort, but that we should also use some part of the community budget, namely for interconnections, some projects in the energy area, and other matters that are important to have a European perspective. The key rendezvous will be the Spring European Council. That's why we should adopt the Commission's proposal to use 5 billion euros of unspent funds to stimulate key strategic actions. And this could be also the important moment for the European Union to prepare a common position for the G20 meeting in London on the 2nd of April. It is very important that the European Union is united and determined to go on with the reform of the financial system and with a global response to the global crisis. We will, of course, come with more proposals, namely following the report of the La Rosière Group that we hope to have ready by February. I welcome Prime Minister Topolánek's support for this agenda. Now, one of the priorities is precisely energy, and now we have a real problem with energy. I have spoken this morning with Russian Prime Minister Vladimir Putin. and also with the Prime Minister of Ukraine, Mrs. Tymoshenko. In fact, I have spoken with them both on the 31st of December. They have called me to explain me their respective positions regarding the problem of gas supply. Prime Minister Putin told me that Russia is providing the gas destined for the European Union, but there are some problems with the transit through Ukraine. Prime Minister Tymoshenko, she told me that they have created no problems with the transit through Ukraine. They are able to let the gas come in the European Union, provided the Russians put the gas in the Ukrainian network. So, the conclusion from both phone calls is clear. If both Russia and Ukraine behave as they say they are behaving, there should be no problem. So we really hope that the Russians put the gas in the network, the Ukrainian network, and that the Ukrainians do not interrupt the gas from Russia to come to the European Union. We have received assurances both from Prime Minister Putin and Prime Minister Tymoshenko that they both accept international monitors to verify on the ground that this is really working. And tomorrow in Brussels, we hope to have this confirmed. We have invited the Commission with the Czech presidency, we have invited representatives from the companies from Russia and Ukraine, together with the Commissioner Piebalgs and a minister, representative of the Czech presidency. They will meet and we will see in which way we can deploy those monitors. But I think it is important to say that it is critically important that the supply starts immediately. If not, there will be a real problem of credibility of the supply of Russian gas through Ukraine to the European Union. For a European consumer, it is not relevant to know if it is a problem created in Russia or in Ukraine. The problem for a European consumer in Bulgaria, which is having a very difficult moment now because of that. I spoke yesterday also with Prime Minister Stanishev. Or in Slovakia, Prime Minister Fico spoke with Prime Minister Polanek, or in many other countries. The important fact is that now the gas from Russia is not coming to their own countries. So if this transit does not go as normal, we will have a real problem and we will have to take some conclusions, clarifying that we will no longer consider the supply from gas from Russia through Ukraine a credible supply, and we will have to be clear about that. So I really hope that will not be the case and that we will have at least the transit from Russia to the European Union restored, understanding that there are other difficulties. We know the difficulties. We have heard both governments regarding the more long-term contracts between Russia and Ukraine. And if needed, we are ready to support them finding a solution. But let's now see the immediate problem. And the immediate problem from a European Union point of view is the gas from Gazprom that should be coming to the European companies and that is not coming. And it should come immediately. That was, I think, an important conclusion. And together with the Czech presidency, we are doing everything we can to have this restored. And in fact, we support the calling of this extraordinary energy council. There are many other issues I would like to discuss. But of course, because of time, I prefer to leave it for your answers. But let me tell you at the beginning of this Czech presidency that the same spirit we will go hand in hand, Czech presidency and European Commission, facing all these challenges and of course working in a good spirit of cooperation with all our member states and indeed European institutions, including of course the European Parliament.
Thank you, Mr. President. And now there's a limited but still chance for your questions. Czech Press Agency, please. Yeah, if you can just wait for a microphone, please.
Michal Půr, Česká tisková kancelář, já mám otázku pro vás oba. První je, pan premiér Topolánek říkal, že pokud by ta dohoda nenastala nějak brzy, tak Evropská unie přijme tvrdší přístup vůči oběma zemím, tak jenom jestli byste to mohl více konkretizovat, jestli mezi to může spadat třeba přerušení jednání o strategickém partnerství s Ruskem nebo něco podobného. A druhá otázka, francouzský prezident Nicolas Sarkozy před chvílí oznámil, že Palestinci i Izraelci souhlasí s egyptsko-francouzským plánem na uzavření příměří, tak jestli už o to máte nějaké informace.
K té první otázce určitě nebudu specifikovat žádná opatření dopředu, protože v dané chvíli přístup obou znesvářených stran nebo států dává naději na dohodu a já nepokládám v této chvíli za obratné říkat, co by udělala Evropská unie v případě, že by k takové dohodě nedošlo. To si myslím, že by bylo přinejmenším neobratné, protože jsme nevyčerpali zdaleka ještě všechny možnosti jednání a případného vstupu do toho jednání. Takže nečekejte ode mě žádné konkrétní kroky. Ta druhá otázka, já jsem velmi rád, že se podařilo Nicolasi Sarkozymu v tomto případě jako zástupci předsednické země Rady bezpečnosti, takže druhému hrotu, kvartetu, který působí v tomto regionu vedle Evropské unie, Spojených států amerických a Ruské federaci, dosáhnout potvrzení dohody, kterou udělal Karel Schwarzenberg v rámci humanitární pomoci do pásmy Gazy, to znamená ono tříhodinové přerušení bojů každý den pro humanitární konvoje. Pokud by se opravdu podařilo naplnit předdohodnuté podmínky o zamezení pašování zbraní a vojenského materiálu ze Sinaje do pásma Gazy a Egypťani opravdu souhlasili s využitím tam působících misí, byl by to velký progres a souviselo by to, nebo bylo by to velmi dobře, protože by jedna z těch podmínek, kterou si klade Izrael pro ukončení bojů byla naplněna a viděli bychom znovu kousek dál a měli větší naději na příměří v této oblasti. Takže já aktivitu Nicolase Sarkozyho vítám, vzájemně se ty aktivity doplňují. My musíme dnes vyhodnotit po těch bilaterálních rozhovorech, které všichni vedeme, situaci využít všech kanálů, které v této oblasti máme, komunikačních kanálů a dosáhnout příměří, protože to je v dané chvíli klíčové, všechny ostatní plány budou na pořadu později.
Regarding the second question, first I have nothing to add. Regarding the second question, so far we have received concrete information that there was real progress in terms of humanitarian access to Gaza. And this is very good. This is a progress. In fact, as you know, the Commission has been pleading for it very clearly. Commissioner Ferrero-Waldner was together with Minister Schwarzenberg in that initiative. And in fact, we have been for some time now speaking, namely with Israeli authorities, that they should allow humanitarian aid from international agencies and some NGOs to go through Israel and to reach Gaza. Regarding the more substantive issue, let's see indeed what can be achieved. All efforts, including of course the efforts of France and of President Sarkozy, are welcomed because it's indeed a very, very difficult and challenging situation, as you know, and we believe that we should encourage all those that have some kind of possibilities to influence the parties there to make their contribution to some progress, namely to a ceasefire. This is the most important immediate thing, a ceasefire. And secondly, for all the parties to come back to comprehensive negotiations regarding the Middle East peace process.
Thank you. Next question goes.
Možná ještě jenom doplněk. Mě připomíná kolegyně, že ve 4 hodiny budu hovořit s prezidentem Abbasem a budu mít možnost samozřejmě ty věci dále posunout. Ty Na to jsem nezapomněl, ale v dané chvíli mě to nepřipadalo zase až tak důležité.
Možná je, takže další otázka.
Thank you. George Foris from the Hungarian Press. I'm here from Brussels. Question for both Prime Minister and the President. I wonder if you have the time to discuss what should be done in terms of solidarity if the supply doesn't come within the 24-48 hours. As far as we know, there is no infrastructure for the gas supply between member states. So what can be done in concrete terms for getting this solidarity, which in principle promised already?
Já možná začnu zítra na pozadí slavnostního vyhlášení přijetí eura v Bratislavě. Se sejdou premiéři Visegrádské čtyřky a toto bude jedno z témat, protože země střední Evropy společně se zeměmi Balkánu jsou ohroženy bezprostředně. Pondělní schůzka ministru energetiky je věnována právě tomuto problému. Nicméně to, co já vím, tak se snaží jednotlivé země při vyhlášení stavu nouze využít všech domácích náhradních zdrojů, případně využít všech možných substitutů. To proběhlo v Maďarsku a podobný stav se očekává v případě zasedání krizového štábu nebo štábu Bezpečnostní rady státu na Slovensku. Každopádně rozumím a souhlasím s tím, že pokud taková pomoc bude možná, tak je nutné ji začít organizovat. Nicméně právě ten nedostatek propojení je největší bolest, a to nejenom u plynu, ale i u elektrické energie. A chci říct, že to, že jsme jednu z velkých priorit českého předsednictví dali právě na interconnection, na propojení a na dokončení vnitřního trhu s energiemi, tak jenom dokresluje, že tu situaci jsme předpokládali a že to bylo správně. Takže ano, je to správná otázka a intenzivně budou jednat ministři energetiky právě o tomto problému.
Yeah. In fact, there will be a meeting of the gas coordination group on Friday to interchange information among member states and to explore possible solidarity measures to be taken if need would be. Gazprom and Naftogaz have been invited to attend that meeting. As you know, we have now a directive in place that provides for some mechanisms, but as the Commission has been saying for several years, not enough. That's why in our recent strategic review, we have proposed more measures so that we can have real mechanisms for solidarity. Honestly, what we have in place is not enough. This is also one of the reasons why we have put the proposal to the European Council of those 5 billion additional money. Part of it should be to fund interconnections. And we are, in fact, a little bit surprised that after the agreement at European Council level on the principle, it was not yet possible at the Council to come to an agreement on the 5 billion additional funding. So I think one last lesson to be drawn from this situation is that we really need to establish concrete, effective mechanisms of interconnection so that our solidarity can be concrete in case of need. We hope to solve or to help solve this issue. That is why tomorrow the Commission and the Czech presidency took initiative of this meeting with Ukrainian and Russian representatives. That is why also we are going to have not only the gas coordination group on Friday, but on Monday, the Energy Council. But in fact, in a more structural way, we have to look at other mechanisms of implementing real mechanisms on the ground of solidarity.
Lidové noviny.
Kateřina Šafaříková, Lidové noviny. Já mám dvě otázky, jedna pro pana premiéra, druhá pro pana předsedu Barosa. První otázka na vás, pane premiére. Vy jste zmínil čtvrtek, tedy, že když do čtvrtka nadojde k obnovení dodávek, takže budou následovat ty další kroky nebo ten další postup. Jestli byste mohl vysvětlit, proč právě čtvrtek, nějak kontext, alespoň nenaznačit, co bude dál, protože je pravda, že to vaše prohlášení bylo podle mě tvrdé a myslím, že veřejnost určitě zajímá dořeknutí toho tvrdého prohlášení. And a second question goes to President Barroso. Mr. President, you mentioned that the EU is ready to help out, use the money from the community budget when it comes to the energy security. Now, is the Commission willing to use part of the money to help out Ukraine so that they would pay the bill that was at the origin of this conflict? Thank you.
Tak já nevím, která z těch otázek je jednodušší, kdo začne. Podle všech signálů, které mám po konzultaci s kolegou Ficem, po konzultacích s bulharským premiérem Staniševem, je pátek poměrně kritický den a do té doby samozřejmě nastanou úplně jiné mechanismy. Na Slovensku už byl vyhlášen stav nouze a ta situace v pátek, když bude beze změny, bude poměrně velmi kritická. Takže ten čtvrtek bereme jako datum předtím, než začneme zřejmě používat jiné nástroje, jak komunikační, tak nátlakové. To znamená, to nebyl den, který bychom si vymysleli. Pátek je opravdu z pohledu nedodávek v tom rozsahu, to znamená dneska vlastně nula, která protéká potrubím přes Ukrajinu, je kritický. Takže myslím tím pro některé země, netýká se to České republiky v dané chvíli.
No, the question to me, as you know, we have put forward as suggestion for discussion among member states and also for the European Parliament, the projects we believe should be financed with those 5 billions. There are projects in terms of energy interconnection, carbon capture and storage, renewables, and also one project regarding broadband internet. No financing for Ukraine is in that program.
Okay, gentlemen, the searcher.
Yes, thank you. Wolfgang Preussel, Financial Times, Deutschland. One question to Mr. Barroso and one to both of you, please. You said that if gas deliveries were not renewed by tomorrow, the EU would have to think if gas from Russia going through the Ukraine is still to be considered as reliable. If it is not considered as reliable, what would be the consequence of that for the Europeans? And the question for both. Isn't the present situation a very forceful argument for going ahead in a much quicker manner with pipelines such as Nabucco or the North Stream, the Baltic Sea pipeline? Thank you.
Look, like Prime Minister Topolánek, I don't want now to elaborate what will be the consequences if you have a negative scenario. Let's work on a positive scenario. I spoke with both Prime Minister Putin and Prime Minister Tymoshenko. And in fact, if they behave as they have said to me they are behaving, the Russians told me that they have reduced the amount of gas, but they are putting gas in the Ukrainian network. The Ukrainians told me that they have not at all interrupted the transit. So if this is the case, there should be no problem. And both agreed with the presence of international monitors. So let's work on the positive scenario. But of course, all this situation, as you know, this is a conflict, in fact, between Russian and Ukraine. It's not a conflict between Russia and European Union or a conflict between Ukraine and European Union. Both Russia and Ukraine told us clearly that they don't want to make our life more difficult and that they accept that there is a different position regarding the contract between Russia and Ukraine, but that they should not harm the European consumers. Of course, afterwards, the analysis of the responsibility are not the same. But both of them told me clearly that they don't want the European consumers to be, let's say, the victims of this problem. So let's concentrate now on the situation, a positive situation. But of course, we are seeing a situation. And in fact, some of our European consumers are now feeling negative consequences of this problem. This is why we have to tell them very clearly that
From a European point of view, if this matter is not solved, it will raise very serious doubts about the reliability of Russia as a supplier of gas to Europe and of Ukraine as a transit country to Europe. This is something that is self-evident. And of course, in that case, we will have to look at the positive, the consequences from for the future of this situation. And I hope this will not be the case, but in fact, we have to be frank and speak very openly about this matter. Today, Prime Minister Putin told me that this is the first time it happens in so many years that Russia cannot fulfill all its supply to European customers. Of course, he puts the blame not on the Russian company, but on the Ukrainian partners. But for a Bulgarian or from a Slovak or from any one of us, what makes the difference? It's not so important if it is coming, the problem coming from Russia or from Ukraine. The problem is that the gas from Gazprom is not coming to the European consumers. So in fact, they should solve this issue so that we can go on having trust in Russia as supply of gas to Europe, and we are very important customers. In fact, we are the most important customers by far, and also having trust in Ukraine as a transit country, because Ukraine is trying to be closer to the European Union. But of course, if Ukraine wants to be closer to the European Union, it should not create any problems when it comes to the supply of gas to the European Union.
Já bych to doplnil o tu jakoby diverzifikační dimenzi. Kdybych chtěl parafrázovat jedno staré heslo, řekl bych, Evropou obchází strašidlo energetické závislosti. A to není elementární problém. Počítá se až s 80% závislostí Evropské unie na externích energetických zdrojích, což je velice varovné. Obě země, jak Rusko, tak Ukrajina, na tomto sporu něco chtějí získat, ale mohou leco ztratit. Rusko může přijít o kredit spolehlivého dodavatele a přichází každý den o velké peníze z nedodávek. Ukrajina může přijít o svoji pozici transitní země, protože se urychlí diskuze a výstavba jak Nord Streamu, tak South Streamu, obou alternativ, které vlastně bypassují střední Evropu. To je moje naděje, protože obě země se budou chovat v dané chvíli, řekl bych, transparentně. To, že vzniká dlouhodobý tlak na diverzifikaci dodávek, že vzniká tlak na interconnections, to znamená vnitřní propojení, že vzniká tlak na hledání substitutu proti ropě a plynu, že se musíme bavit v Evropě dlouhodobě o energetickém mixu, to je evidentní. V lednu bude konference v Budapešti, která se bude právě věnovat projektu Nabucco. Na pozadí Eastern Partnership Summit, to znamená na pozadí summitu Východního partnerství, se uskuteční zřejmě summit Jižní koridor, který bude konzultovat se zeměmi dodavatelskými typu Azerbajdžán, Turkmenistán, Kazachstán a zeměmi transitními nebo potenciálně transitními, to je Turecko, Gruzie, Ukrajina, právě problémy alternativních dodavatelských cest. Domnívám se, že i tato situace ukazuje nutnost diskuze uvnitř Evropské unie o společné energetické politice, protože tím, že má řada zemí uzavřeny bilaterální kontrakty, tak ta pozice Evropské unie při vyjednávání s tak důležitým dodavatelem, jako je Ruská federace, je komplikovanější. To všechno jsou otázky, které my jsme otevřeli ještě před naším předsednictvím a nechci teď se radovat, protože se neraduji z té situace, ale potvrzuje se, že to je správná cesta a že ta diskuze je nezbytná.
Díky. Poslední dvě otázky, prosím. Gentleman v první řadě.
Ian Traynor from The Guardian, for both the President and the Prime Minister. Just trying to clarify what might be happening now. I mean, as I understood it, Naftogaz and Gazprom were scheduled to be meeting on the 8th of January tomorrow in Moscow. Are you now saying that this meeting has been transferred to Brussels instead and will involve both the Commissioner for Energy and the Czech government? And secondly, of course, Germany is Gazprom's biggest customer. Have either of you been talking to the government in Berlin about this problem, and what have they been saying?
Jestli, já to zopakuji tedy. Zítra na jednání v Bruselu bude přítomen CEO nebo předseda představenstva Gazpromu pan Miller a bude přítomen předseda Naftagazu pan Dubina. Samozřejmě další členové delegací. Oba snad od prezidenta Putina, od premiéra Putina mám potvrzen mandát předsedy představenstva Millera a po telefonátu s prezidentem Juščenkem a s paní premiérkou Timošenko snad bude mít pan Dubina stejný mandát. Tak, aby mohli za přítomnosti zástupce Evropské komise, zřejmě komisaře Piekbalce a ministra průmyslu a obchodu Martina Římana z českého předsednictví dojednat technické podmínky monitorovací mezinárodní mise, která by monitorovala fakticky všech 8 průchodů, které jsou na rusko-ukrajinské hranici pro transitní předávky nebo dodávky plynu. Pokud se toto dohodne, tak nebude nic bránit tomu, aby byly transitní dodávky obnoveny. To je cíl zítřejšího jednání. O tom jsou samozřejmě, jak už jsem řekl, hlavy státu informovány a s nimi je to konzultováno. To neznamená, že 100% úspěch je zaručen.
Yes, just to clarify, it's important to see a difference between what is now the transit of gas to the European Union and the negotiations that should go on between Russia and Ukraine for their contract, because it's a different thing, as you know. So, of course, we are not expecting the meeting tomorrow to decide on all those issues. It's not possible. We are encouraging, very clearly encouraging, our Russian and Ukrainian partners to come to an agreement, because we are seeing that this is putting some instability. And I think it's not the interests of Russia or of Ukraine or the European Union to have this instability in the gas market. Having said this, tomorrow we have invited them to come to Brussels with the Commission and with the Czech presidency precisely for the monitoring of the system. And it was good that during today both the Russian and Ukrainian leadership accepted the presence of international monitors, so that we can be sure of the flow of gas from Russia to the European Union through Ukraine. Regarding Germany, yes, we've been in touch with Germany and with many other member states. I personally spoke several times at the end of last year and beginning of this year with Chancellor Merkel. We know that Germany is, of course, also following very closely this situation, as are many of our member states that are very much concerned with the situation. In fact, this point was made clear to our partners in Russia and Ukraine. The impact, the negative impact that this situation can have on the relations of the European Union with those two countries.
Very last question.
Jan Flemmer, AFP Prague. Gentlemen, Slovak Prime Minister Robert Fico said today that Slovakia might restart the Jaslovské Bohunice nuclear plant unless gas deliveries are renewed. It was obliged to close the plant at the end of last year. I was wondering what you would say about this proposal or this statement. Thank you.
Mně to připadá nepravděpodobné. Myslím si, že situace Slovenska ho může vést až k takovým prohlášením. Já doufám, že k tomu nedojde.
I have not seen those statements. I cannot comment precisely on them. What I can tell you is the following. We have here today a problem of non-respect of contracts. I'm not going to enter in the controversy who is not respecting. But certainly, there is a problem of non-respect of contracts. In the European Union, we believe pacta sunt servanda. Agreement have to be respected. The law has to be respected.
So in the best way to react to a situation where the contracts are not being respected is not ourselves not to respect what we have agreed. So let's hope that everything is going to be solved, that the inconveniences are going to be minimized, so that we can, in fact, respect, as we should, all of us, in the European Union and outside the European Union, that we should all respect our own agreements.
Gentlemen, thank you for answers. Ladies and gentlemen, thank you for your attention.
Thank you.
Best wishes.
Thank you very much.